чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по здравеопазването. Здравейте, господин Байрактаров.
Здравейте, една корекция. Не съм член на комисията по здравеопазването, тъй като преминах и съм заместник-председател на комисията по икономика и туризъм.
Добре. Добре, че не казахте, защото не съм го проследила този процес. Сега ще отбележа тази промяна. Господин Байрактаров, тези дни имам основание да задам един голям въпрос. Какво трябва да съединява днес България 131 години след нашето българско съединение? Защото само преди два дни чествахме тази голяма дата в историята на България.
Много хубав въпрос, но този въпрос според мен би следвало да бъде предхождан един друг още по-интересен въпрос.
Така?
Той е способен ли е българския народ да се обединява и да се съединява?
Така.
Един много важен въпрос и за огромно съжаление, колкото и да ми е неприятно така лично да изразя, как българския народ е останал без енергия. Една огромна част от нашите деца и хора, грамотни хора, които всъщност би следвало да носят енергията, давна не са в България. Те се превърнаха в мигранти, търсейки по-добър живот. И оттам нататък отговора на вашия е какво би следвало да ни обединява. Би следвало да ни обединява на първо място всяка възможност и национално отговорно решение, с което ние ще можем да върнем нашите деца отново в България и те ще могат да намират реализация в България, да своите в България и по този начин да можем да постигнем икономически просперитет и един по-добър живот, към което мисля, че всеки нормален се стреми.
Да.
Така че това са моите виждания като един основен въпрос, би следвало задължително да ни обединява, но чисто политически, за огромно съжаление, дори и днешен пример по закона за насърчаване на заедността, се вижда, че не ги интересува много-много политическите партии.
Да.
Възможността да бъдат върнати нашите деца в България.
Да. Аз ще продължа въпроса си с още един също много важен въпрос. Какво пречи на българските политици да бъдат обединени, след като девиза на Народното събрание, че съединението прави силата? Какво им пречи? Кои са факторите, които определят това толкова тежко противопоставяне на политиците и оттам на цялото общество?
Знаете ли, вие също сте бивш народен представител, човек участвал в преди години активно в политиката и трябва да ви кажа, че вероятно нищо не се е променило и от вашето време.
Да.
Сега, защото зад надписа, този завет, който ни е оставен от великия прабългарски хан Кубрат, всъщност сградата вътре, зад него стои едно огромно политическо лицемерие. Една огромна, в по-голяма си част, държавническа безотговорност. И на първо място това, което пречи, е всъщност, че голяма част от народните представители, да, които се явяват и политически лица, всъщност не изпълняват конституцията да служат и да представляват народа,
така,
а те на повелята на партията си, на партийните си вождове, каквото им се нареди чисто партийно, това правят.
Да.
И за огромно съжаление, това е първото нещо, което пречи. И знаете ли колко често представители на различни партии, и вчера, когато повдигнах пред вице-премиера Томислав Дончев, че е крайно време да се подходи отговорно и държавнически по въпроса за увеличаване на минималната пенсия в България,
да,
дойдоха много народни представители да ме поздравят, че съм намерил сили да дам този въпрос, но в същото време същите тези народни представители ми казаха, че трябва да изпълняват партийната повеля, защото това предложение беше направено при приемането на бюджет 2016.
Да.
За съжаление, не достигнаха малко гласове да бъде прието.
Така. Много важни теми са тези, но да отидем сега към текущите, защото най-голямото политическо събитие, най-значимото за тази година, разбира се, ще бъдат президентските избори. Вашата кандидатура за президент и вашата кандидатура за вице-президент отдавна са известни и общо взето печелят доста симпатии, не само с това, защото са разпознаваеми, а за това, защото те са едни доста умерени хора. Какви са вашите цели на тези избори? Каква ще бъде вашата кампания и очаквате ли да има сериозен, аналитичен, перспективен диалог, дебат по най-важните въпроси на България в тази предизборна кампания?
Много хубави въпроси за първи път задавате, но политическия опит ви дава и това предимство и като журналист да задавате въпроси.
Да.
Не ви правя комплимент, просто това е истина.
Благодаря ви. Така?
Вижте, много би ни се искало на нас наистина да има едни стойност това тип.
Да.
Но лично аз силно се съмнявам, че тези дебати ще се състоят. Това е едно.
Защо?
Мисля, че не е трудно да се досетят и вашите слушатели, защото виждате, че всъщност единствената обявена двойка, кандидат-президентска двойка, всъщност това е двойката Каракачанов Явор Нотев.
Да.
И за същото, тъй като покрай тази двойка, ако ви прави впечатление, няма никакви скандали.
Да, да.
Няма никакви жълти политически истории, ако мога така да се израза. И в един момент тази двойка, която казахте, е изключително политически подготвена и тази двойка обединява. И както ви прави впечатление, при нас не е имало драми и не са такива политически жълтини, както при някои други политически сили, а те акцентирали точно на това, че ние трябва да обединиме патриотичния въпрос, трябва да покажем, че българският народ при само в тази част има възможността да се обединява около стойностни фигури и кандидати.
Да.
И затова и одобрението е толкова голямо, но виждате, че сякаш някой се е разпоредил, има пълна медийно затъмнение тъгла и почти не се коментира единствената официално обявена двойка.
Да.
И то, нали, чисто политически от парламентарно представени сили. Явно това плаши хората и тук следва отговора на въпроса каква е нашата цел. Нашата цел е да отидеме и да победиме.
Да. Много социолози и политолози, анализирайки сегашната ситуация в България, предвиждат балотаж или между ГЕРБ и БСП, или между ГЕРБ и Патриотичния фронт. Сериозни основания имат те да смятат, че на балотажа ще отидете вие. Какво още ви трябва, какво още ще направите, за да привлечете повече хора за вашите две кандидатури? Какво още ще дадете на избирателите, за да предпочитат Каракачанов-Нотев?
Еми аз, че първо трябва да дадем правилна формулировка и един много въпрос за размисъл и пред избирателя.
Така?
Вие казахте, БСП ще отиде...
Не, това са предвижданите, аз не казвам нищо. Само цитирам.
Да, бе, и аз ви цитирам.
Да.
Всъщност, големия въпрос е БСП, има ли
кандидат? Не ви чухме.
БСП.
Има ли?
Големия въпрос е,
да?
БСП, има ли издигнат кандидат, да, кандидат президентска двойка?
Да.
Отговорът е, че БСП няма,
да,
такъв кандидат и кандидат президентска двойка. Тоест, чисто политически, БСП практически не се е идентифицирала и е нямала волята да се идентифицира със свой партиен избор, което, ако трябва да си кажа мнението, за мен е една огромна политическа грешка.
Да.
Но това е и една огромна слабост, която показва, че ако ние загубиме, ние ще се оправдаваме, че това не е нашия кандидат.
Да, да.
Ако спечелиме, тогава ние ще казваме, че е нашия кандидат, което е политическа хамелионщина и ето от тези неща се отвръщава български избирател и българския народ. Така че затова ние сме ясни, точни, обявили сме го още преди месец и половина, ясно и точно. И надявах да бъде така и с другите политически сили, но виждате, че не е така.
Да, да.
Така че това, с което ние ще продължаваме да привличаме привърженици, е с нашата откритост и с нашата честност, защото ние сме просто такива.
А как си обяснявате факта, че в една проведено проучване на БСП за предпочитанията за коалиция, немалка част от избирателите, по-скоро членовете на БСП, предпочитаха да се водят разговори с Патриотичния фронт. И то даже имаше такъв кръг от разговори на ръководството на БСП с Красимир Каракачанов и ръководството на ВМРО.
Да, запознат съм с това проучване на БСП и не съм изненадан, между другото,
така?
Защото всъщност и избирателите от левия сектор, те много добре виждат нашата честност и нашето почтено поведение в парламента.
Да, да.
В същото време ние не се отказваме като патриотична формация да поставяме много наболели социални...
Да.
Какъвто пак повтарям, беше въпроса за увеличаване на минималната работна... на минималната пенсия, който да се изравни с прага на бедността,
да,
официално обявено 300 лева.
Да.
Сега забележете, задайте си въпроса, а защо опозицията в лицето на БСП и на АБВ не задава тя този въпрос?
Да, да.
Защо партии, които казват, че са социални партии, че ще защитават правата на гражданите, на пенсионерите, на социално слабите, си мълчат по тези въпроси.
Да.
И това хората го виждат, повярвайте ми.
Да, да. Продължавам нататък, защото тези дни голямо раздвижване по темата българска енергетика. Премиерът се активизира, написа писмо на шефа на Еврокомисията, обади се по телефона на руския президент, организира международна голяма енергийна среща във Варна. Ние си задаваме въпроса ще я има ли българската енергетика? Та, за какво си писаха и говориха? Какво си казаха? И най-важното, какво решиха за нашата енергетика според вас, господин Байрактаров?
Вижте, аз не съм експерт по енергетика, но съм икономист и ако ми разрешите, ще направя икономически прочит на това,
така,
което се случва.
Така.
Става въпрос за така наречения хъб Балкан.
Така.
Има няколко интересни неща, които е хубаво да се замислят хората. Първо, този хъб на първо четене е оценен на 3 милиарда евро. Ще правя паралел с прекратения проект Южен поток.
Да.
Поток започна от начална цена, ако си спомняте, между 650 и 800 милиона евро.
Да.
Когато беше прекратен проектът, той беше вече на цена близо 3 милиарда евро, а 2 милиарда и половина български лева тънаха в този проект.
Да.
Но проектът го няма. Така. Сега се прехвърляме на хъб Балкан. Той е оценен на 3 милиарда евро. Неговото евентуално сбъдване и случване във времето, по най-оптимистични прогнози, може да се случи след 15 до 20 години.
Така.
Тоест, за огромно съжаление, аз за пореден път, това е мое лично мнение, съзирам една поредна схема, чрез която, в която ще бъдат наляти страшно много пари. И виждам как изведнъж всичките така играчи, политически играчи, започват много сериозно да се интересуват само от този хъб.
Да.
Защото явно там ще има много пари,
да,
ще потънат, а след 20 години няма да има кой да пита какво стана с парите и защо няма газ.
Много песимистичен отговор ми давате.
Това е моя икономически прочит.
Да.
Лично аз съм сигурно единствения, който е задавал въпроса, и тогава бих наистина се радвал хъб Балкан да стане по-бързо, да, но ако ние разработим нашите собствени газови находища,
така,
за които има предварителна информация, че има доста големи количества газ, и през нашия хъб те започнат да се транзитират и да дават едни блага за българския народ и ние да се почувстваме, както се казва, така малки катарци, каквато е държавата Катар, която е най-големия износител на газ.
Да, да.
Но, както виждате, да сте чули някаква информация, какво се случва с нашите газови находища, кога ще започне да добиваме газ от тях, и там нямаме информация. И затова ме кара така вече да бъда малко по-уверен, да. Не толкова песимистичен, но все пак нашите практики с така налечения голем енергиен шлем, аз направих филм като журналист, показва, да, съжаление, точно обратното.
Да, да. Един конкретен въпрос като заместник-председател на Икономическата комисия и по туризма. Много се говори и пише за туризъм 2016 в България. Какво е вашето впечатление? Какви са успехите и какви са проблемите с туризма ни през тази година?
Ами вижте, аз пак ще бъда умерен,
да,
и по-скоро и обективен, а не песимист. Туризма тази година в България като сезон е успешен. Но той не е успешен благодарение на някакви, кой знае какви кардинални управленски решения. Той е станал успешен благодарение на геополитическата обстановка, която се създаде на Балканите. На първо място знаете какво се случва в Турция.
Да.
Там практически те си самоунищожиха своя туризъм, влизайки в конфликт с Русия. След това с въпросите по така наречения преврат, опит за преврат. И това така наля туристи в България. От друга страна, мисля, че ние все още не успяваме да задържаме българина в България.
Точно така. Той
бяга най-вече към Гърция, към европейски туристически дестинации. И това е показател, че всъщност има много-много да се работи в сферата на туризма. Министерството на туризма в интерес на истината полага усилия, защото ние трябва да положим усилия за изсветляване на този сектор. Вчера разгледахме на второ четене закона, с който ще се въведе електронната система в туризма. И дай Боже, наистина от туризма, който толкова много залагаме на него, да не е вече 15% от брутния вътрешен продукт, а да отидат към 25-30%. Макар че това не е показател, че икономиката на държавата върви добре.
И още един въпрос с възможно най-кратки отговор, че времето напредна. Българската икономика изживява най-добрия си период след началото на кризата. През последните 4-3 месеца ръстът е около 3%, като има увеличение по почти всички показатели. Такава красива картинка рисуват почитателите на сегашната българска власт. Техните пък опоненти ги атакуват с твърденията, че спада износът, липсват чужди и вътрешни инвестиции. Държавните разходи по линията на европейските проекти са достигнали космически висоти. Кой е прав, господин Байрактаров? Къде е истината? Впрочем, аз от вас, икономистите, знам, че 2-3% ръст не са достатъчни, за да го усетим ние, българските граждани. Това е по-скоро тъпчене на място. От 5-6% нагоре се усеща, но да чуя вашето компетентно мнение.
Точно така е, да. Значи, ако няма един икономически растеж над 5% и половина, всъщност ние няма как да усетиме раздвижване. От друга гледна точка, истината е някъде по средата.
Така?
Да, има наистина един ръст от около 2,5-2,8%, но това е изключително недостатъчно и той не се дължи пак на кой знае какви управленски решения.
Така?
На първо място, пак повтарям, той се дължи именно на геополитическата ситуация, която, знаете, налагане на санкции,
да,
върху Русия. Много хора така се опитват едва ли не да казват, че ние губиме от тези санкции. Ние не губиме, колкото и да не искам да го казвам, защото все пак търговският обмен между България и Русия беше 10:1 в полза на Русия.
Така?
Така че това даде възможност наистина да повишим износа си към Европейския съюз и към други държави. Но то не е достатъчно.
Да.
Не са трайни тези пазари и няма устойчивост в тях.
Да.
Права сте, че нямаме кой знае какъв успех в инвеститорските политически интерес в България. Даже мога да ви дам един пример. Много се спекулира за АЕЦ Белене.
Така?
Само че ви да сте чули да са наредили инвеститори на опашка за АЕЦ Белене да инвестират в централата.
Ние когато се бяха наредили, го припиляхме този проект.
Тогава не се бяха наредили, но как
и имаше. Имаше и френски, и немски инвеститори.
Да, имаше, така ни се казваше.
Да.
Но дали наистина ги е имало, защото в един момент всичките те се отказаха.
Да.
Но това е, може би, вие тема бяхте на друг разговор.
Не, вие бяхте много прав, като казвате как растат цените на проектите. Ами като нараснаха толкова много цените, им стана ясно, че ще се краде. Естествено, че се отказаха.
Ето за това говорим и тук точно исках да акцентирам, да, че в България все още не се работи по отношение на въпросите с корупцията, които се намират в най-вече в средния ешелон на властта.
Нали? Да.
Много хора, вие сте била народен представител и да, се надявам, че ще бъдете така на едно мнение с мене. Много хора си мислят, че голямата корупция е в парламент.
Не, не, разбира се.
Но това изобщо не е така.
Ми не е така. То е толкова ясно. Вие в парламента не се разполага с финанси.
Точно. И се опитвам да го обяснявам. С финансите оперират най-вече изпълнителната власт.
И
средния ешелон, хора, които изобщо не ги виждаме, не им знаем нито имена, нито лицата. И точно там е голямата корупция.
Така е.
А всички усилия и така бутафорни опити за справяне с корупцията са насочени,
да,
към парламента, там където не може да има корупция.
Да, да.
По-точно не може да има корупция в такива огромни размери.
Да.
Както се внушава. Защото парламента разполага с бюджет, който е по-малък от бюджета на Българска национална
телевизия. Разбира се. Аз много ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Успешно предаване.
Благодаря. Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.